რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის 10 საათია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე, რომელიც მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა. და ეს გამოკვლევა შეეხება განათლებისა და დასაქმების ბაზრის ურთიერთმიმართებას. Უფრო მეც და უფრო საინტერესო ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან, თუმცა კი ამ კვლევაში გეტყვით, რომ ნაჩვენებია ის, თუ რამდენად ოპტიმალურია ის დანახარჯი, ფინანსური იქნება თუ დროითი თვალსაზრისით საქართველოში, რასაც ადამიანი განათლებაზე ხარჯავს, რამდენად შეესაბამება ის შემდეგ მის შანსებს, რომ დასაქმდეს ისე, როგორც მას სურს, როგორც ის თვლის საჭირო და როგორც გამოყოფილი იქნებოდა. ამაზე მთელი მეცნიერებებია, ბევრი ადამიანი მუშაობს და მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმრები, ამ გამოკვლევის თანაავტორები, გამოკვლევა ღია საზოგადოება საქართველოს ხარდაჭერით მომზადდა და ჩვენი სტუმრები იქნებიან მარია მამაშუკელი და დიანა ლეჟავა. ეს გადაცემის პირველ ნაწილში. გადაცემის მეორე ნაწილში ვაგრძელებთ წინა საარჩევნო ციკლს და წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტს, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ნომერი 1 პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერი ნიკა მაჭუტაძე იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. პირველ ნაწილში შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ ტელეფონით, თუ კი სურვილი გექნებათ 2988-327-ზე. განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში, ასე ქვია გამოკვლევას, რომელზეც რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
It's getting closer, but there's sadness mixed with joy. Every day, a few more questions from our little girl and boy. Not alone, but they'll be lonely, for their daddy won't be here. And just like the air at Christmas, there'll be a chill up on the cheer. Christmas without Daddy will be such a lonesome day. We'll send a prayer and all our love to you so far away. Your son just wrote to Santa asking him to send you home. This Christmas without Daddy, we'll be blue and all alone. Christmas without Daddy, I don't know what we're gonna do. On the present from your baby, she wrote, Daddy, I love you. Your son just wrote to Santa asking him to send you home. This Christmas without Daddy, we'll be blue and all alone.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთი სრულდება საქართველოში და მაგრძელებთ გადაცემას. დღეს დილის საუბრებში პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე, რომლის თანაავტორებიც არიან ახლა ჩვენი სტუმრები. გამოკვლევა მომზადდა მეცნიერებათა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და ამ გამოკვლევის სათაურია განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. მარია მამაშუკელი და დიანა ლეჟავა არიან ჩვენი სტუმრები. ბრწოლა დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი, ასეს ხეთხართ ასე ვიტყვინოს მენელისტვის და მოგვიანებით მაყურებლისთვის იყოს ნათელი ვიდეო ჩანაწერები. ჩვენი ინტერვიუების იდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ჩვენს ფეისბუქის გვერდებზე. მოგესალმებით ქალბატონებო.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ ყოვლისა იმისთვის, რაც გააკეთეთ ამ ნაშრომისთვის და ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება, თქვენ კი იკვლევდით ამას, მაგრამ რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ ზოგადად, ვიდრე გადავიდოდეთ იმ მიგნებებზე, რაც გაქვთ, რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ ამაზე, ფიქრობენ განათლების სისტემაში? იქნება ის თქვა სამინისტრო, იქნება ცალკეული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, თუ თავად სტუდენტები?
პირველ შთაბეჭდილება, რაც არის, მე მგონი ორივე ესე და მესამე თანაავტორისაც, რომ ამაზე არავინ არ ფიქრობს. სხვათაჟორის ეს განათლების ამონაგები ფაქტობრივად პირველი კვლევა არის, რომელიც ამ ასე ფუნდამენტურად და ღრმად შესრულდა. მანამდე ფინანსური მონეტარული სარგებელი რა აქვს განათლებას არ დათვლილა. ერთი კვლევა იყო თორცები BPM-ის, ესე განათლების პოლიტიკის და მართვის ცენტრის კვლევა, რომელიც დაახლოებით 10 წლის წინ განხორციელდა, თუმცა ის არ ითვლიდა ამ ამონაგებს, ის ითვლიდა საქმების ბაზარზე განათლების გავლენას, მაგრამ არა ფინანსურ სარგებელს. შეიძლება ვთქვა ესე თამამად, რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი ფუნდამენტური კვლევა და რამაც აშკარად დაგვანახა, რომ სახელმწიფომ უნდა იფიქროს ამაზე, თუმცა ჯერჯერობით მგონი, რომ არავინ არ ფიქრობს.
სახელმწიფომ ბრძანეთ და ახლა ისე გამოდის, მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებში ვიტყვი ასე, ამით იწყება დაგეგმვა პრაქტიკულად იმისი, აბიტურიენტის კი არა და მანამდე ვთქვათ სტადიაზე განათლების, ამით იწყებს სწორედ დაგეგმვას, მგონი ხომ, რა შესაძლებლობები აქვს და შემდეგ იწყება დათვლა იმისა, რამდენად გაამართლებს ის დანახარჯი, რასაც გეგმავს დროის თუ ფინანსური თვალსაზრისით მის შემდეგ მის მომავალს. და რატომ ხდება ასე, რაღაც ინერციით მივდივართ კვლავაც? აკაც საბჭოთა კავშირში
ინტენციას გულისხმობთ?
გულისხმობთ იმას, როდესაც ახალგაზრდა ხო გეგმავს რამდენი დრო უნდა დახარჯოს, რა დონის განათლება მიიღოს, თქვათ იქნება არ უნდა უმაღლესი, შემდეგ თქვათ რა პერსპექტივა აქვს? და ჩვენ ვიცით ასევე, რომ თქვათ განვითარებულ ქვეყნებში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თავად სწავლის სტუდენტობის პერიოდში განსაზღვროს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდ მინუსად ითვლებით უკვე უმაღლეს სასწავლებელს ამთავრებს, თქვათ მაგისტრატურას სტუდენტი, და მას არ აქვს სამსახური თანაც ის, რაც შესაბამება მის განათლებას.
კი, ნამდვილად სწორად.
წარმოუდგენელიც კი არის. ხონერი სხვა საქმეა, რომ შეიძლება ყველა ვერ ახერხებს და ყველა წარმატებული ვერ არის, მაგრამ ეს არის ხოლმე განსაზღვრული გეგმა და სურვილი.
ხო, ძირითადად ობიექტური შეფასების და რეფლექსის გარეშე და შეიძლება ითქვას ინერციით ხდება ახალგაზრდების მიერ პროფესიის არჩევაც, უნივერსიტეტში თქვათ უმაღლესი განათლების მიღების განათლების მიღებაზე გადაწყვეტილების მიღება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხოლმე, როგორც წესი, ოჯახი, მშობლები, რომლებიც ძალიან ხშირად შვილების მაგივრად იღებენ ხოლმე გადაწყვეტილებას
და
ასე შემდეგ. საერთო ჯამში ზუსტად ეგეთი შეფასება იქნება, რომ ეს ისევ ძალაშია. ძირითადად რომ კითხეთ ჩვენ მოსახლეობას, არამხოლოდ ამ კვლევის ფარგლებში, არამედ წინამორბედი კვლევის ფარგლებში, თქვათ რა არის თქვენთვის უმაღლესი განათლების მიღების მთავარი мотиваცია, ძირითადად პასუხობენ, რომ ეს არის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა. ანუ ეს არ არის თქვათ განათლება განათლებისთვის, ან იმიტომ რომ თქვათ კონკრეტულად ჩავაბარე ან ვაბარებ სიტუაციაზე, ან სოციოლოგიაზე, ფსიქოლოგიაზე, იმიტომ რომ ეს მაინტერესებს და ეს ჩემი გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ. ანუ ლაპარაკია ისევ და ისევ შრომის ბაზარზე, შეღწევაზე. თუმცა მნიშვნელობა არ აქვს რა, არსებითი შობა რა ადამიანის საჭირო. პრინციპში არც იცის რა ზია მოთხოვნა. ანუ არ ჩვენ არ გვაქვს სათანადო მონაცემები წლების მიხედვით, რომ ვთქვათ, რომ რაღაც პერიოდულობით ამ ადამ კონკრეტულ პროფესიაზე იზრდება, მცირდება მოთხოვნა, იქნება ახალი საწარმო ან იხურება რაღაცა საწარმო. აი ეს მონაცემები ჩვენ არ აგვაქვს.
ხო, ტრეკინგი ნამდვილად არ გვაქვს, თუმცა 2016 წლის მონაცემები გვაქვს, რომელიც არ განსხვავდება წინა წლების მონაცემებისგან აგრეთვე. სახელმწიფო უნივერსიტეტებშიც და კერძო უნივერსიტეტებშიც კურსდამთავრებულთა რაოდენობა ჭარბობს ისეთი მიმართულებებით, როგორიც არის ბიზნეს და ეკონომიკა ტრადიციულად, იურიდიული ტრადიციულად და სოციალური მეცნიერებები ტრადიციულად.
ანუ ინფორმაცია არ გვაქვს ახლა თქვით, თან კითხოს კისონთან.
საჭირო როგორ არ არის ზოგადად ეს სფეროები უბრალოდ, ვინაიდან არ ვიცით, რომ კონკრეტულად რაოდენობის იურისტია საჭირო მაგალითად ან სოციომეცნიერი გამოდის.
როცა ბრძანებთ, არ ვიცით, არავინ არ იცის?
ხო, ფაქტობრივად ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ ეს რო ვიცოდეთ და გვქონდეს ეს გრძელვადიანი მონაცემები, უნდა ტარდებოდეს პერმანენტური კვლევები, რა მოხდა არის ბაზარზე, ანუ რა ტიპის სამუშაო არსებობს. ერთი კვლევა, რომელიც შრომის 14-ში გამოქვეყნდა, შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა, პრინციპში იყო ერთ პირველი ძალიან მასშტაბური და ფუნდამენტური კვლევა, რომელიც იკვლევდა დასაქმების ბაზრის პერსპექტივას. რამდენიმე წლით ადრე არის ფრაგმენტული ოღონდ შრომის საერთაშორისო მიგრაციის კვლევები, რომ ზოგადად კონკრეტულ რეგიონებში ჩატარდა, მაგრამ არა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ანუ აი ძალიან ფრაგმენტული ინფორმაცია გვაქვს, რა შეიძლება და სჭირდებოდეს ჩვენს დასაქმების ბაზარს.
თუმცა დავამატებდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სისტემატურად არ ხდება, სწორედ იმ 2014 წლის კვლევის მონაცემებით, სადაც დაითვალეს ვაკანტური პოზიციები რა მიმართულებებით ცხადდება, როგორც წესი მაინც ჭარბობს მოთხოვნა მომსახურებაზე, მომსახურების სფეროში, გაყიდვების სფეროში. ანუ ეს არის ის სამუშაო, გნებავთ პოზიციები, გნებავთ საქმიანობის ტიპები, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად და საერთოდ არ საჭიროებს უმაღლეს განათლებას. აქ შეიძლება ადამიანი დასაქმდეს პროფესიული განათლებით, შეიძლება დასაქმდეს საშუალო განათლებით, მაგრამ რეალური პრობლემა ასევე რაც არის, არის დამსაქმებლების მხრიდან წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. მიუხედავად იმისა, რომ საწყობის გამგეს მაგალითად დისტრიბუტორს არ ჭირდება ბაკალავრიატის და ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი, დამსაქმებლები მასიურად ითხოვენ უმაღლესი განათლების დიპლომს, დამადასტურებელ დიპლომს. თავის მხრივ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ შრომის ბაზარზე დამსაქმებლები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები მაინც უნდა აღინიშნოს, ანუ არ აქვთ გააზრებული, თქვათ, რა თვითონ რა საჭიროებენ დასაქმებულისგან, თქვათ, რა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უნდა შეადგინონ კონკრეტული პოზიციისთვის და დაახლოებით copy-paste-ის მექანიზმი თუ სქემა მუშაობს. ყველა შემთხვევაში ყველგან რო წაიკითხოთ, მსგავსი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია ნებისმიერ პოზიციაზე. იქნება ეს, თქვათ, თარჯიმანზე გამოცხადებული ვაკანსია მენეჯერზე თუ საწყობის გამგეზე.
ხო, ამით იქნება იზღვევენ თავს, რომ რა თქვათ, რა ვიცი, დიპლომით აქვს ადამიანს უმაღლესი სასწავლებლის, უფრო დიდი ალბათობაა, რომ უნარიანი იყოს.
არი ეგ დაშვება, არი ეგ დაშვებაც, კი ბატონო, მარტო საქართველოს მეორე
მხრივ ეს ცოდნის გაუფასურებასაც იწვევს ერთის მხრივ. მე ხო დიპლომს აღარ აქვს, არსებითი ფასი ხო.
არ დაგაშორეთ ალბათ, მაგრამ ცოტა სხვა მიმართულებით წავიყვანე, მინდა რომ მოვასწროთ ყველაზე მნიშვნელოვანის თქმა. მნიშვნელოვნის უკვე საკმაოდ დრო გავიტრა საუბარ შევუდე კიდე. მინდა რომ აი ძირითადი ეს რაც არის თქვენი ამ გამოკვლევის მიგნებები, ამაზე ვთქვათ, აი რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივაწოდოთ მსმენელს, იქნებ რაიმეში დაეხმაროს, რაიმე გადაწყვეტილების მიღებაში, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია მაინც ექნებათ თუ რა ხდება, რა ურთიერთ მიმართება აქვს.
როგორც დიანა აღნიშნა, მთავარი რაც გამოიკვეთა ჩვენი კვლევის შედეგად არის, რომ საქართველოში სერიოზულად დგას და დიდი მასშტაბებით ცოდნის გაუფასურების პრობლემა. ის რომ უმაღლესი განათლებით ადამიანს დასაქმებულს გულისხმობთ და დასაქმებულს თავის გულისხმობთ დაქირავებით დასაქმებულ ადამიანს, ან თვით დასაქმებულ ადამიანს, რომელსაც აქვს მონეტარული ანაზღაურება, ან მოგება მონეტარული, ხელფასი ყოველთვიური დაბეგრილი შეადგენს 623 ლარს. საშუალო განათლების, სრული საშუალო განათლების მქონე დასაქმებული შეადგენს სადღაც 500 ლარს. და პროფესიული შეადგენს 400 ლარამდე ახსნას. ანუ მათ შორის დიდი განსხვავება როგორც ხედავთ არ არის. Სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იმის, რომ არ აქვს საქართველოს მნიშვნელობა, რა დაამთავრე, რამდენი წელი ისწავლე, თქვა, თუნდაც რამდენი ფინანსები შენ ჩადე ამაში ინვესტიციის სახით, ეკონომიკური ეფექტი და ეკონომიკური სარგებელი ფაქტობრივად არ განსხვავდება ფორმალური განათლების საფეხურების მიხედვით. და აი დანარჩენზე დიანაც გავიგზავნებს.
თუმცა დავამატებ, რომ რაც განსხვავდება სასკოლო და უმაღლეს განათლების განათლება მიღებულ ადამიანებს შორის, არის დასაქმების პერსპექტივები. ჩვენმა კვლევამ და არა მარტო ამ ან არა წინა კვლევებმა საჩვენა, რომ ბაკალავრიატის ხარისხი 3ჯერ ზრდის დასაქმების შანსებს, მაგისტრის ხარისხი 5ჯერ ზრდის, ვიდრე სასკოლო განათლება. ანუ თუ ვამბობთ, რომ ეკონომიკური ამონაგები შემოსავლის თვალსაზრისით ძალიან მიზერული აქვს და 7% გამოვიდა, რაც ძალიან დაბალია სინამდვილეში, დასაქმების პერსპექტივების თვალსაზრისით უმაღლეს განათლებას ნამდვილად აქვს გავლენა. თუმცა აქ ვლაპარაკობთ, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თავის პროფესიით საქმდება თუ არა ადამიანი, მაღალ ანაზღაურებად სექტორში საქმდება, დაბალ ანაზღაურებადში, მაღალ პროდუქტში, დაბალ პროდუქტში საერთოდ ადმინის. უბრალოდ უფრო მარტივად აღწევს დასაქმების ბაზარზე.
და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სამჯერ მაღალია დასაქმების შესაძლებლობა საჯარო სექტორში, ვიდრე კერძო სექტორში. და ეს თავის მხრივ მიანიშნებს იმაზე, რომ შეიძლება მიანიშნებდეს იმაზე, რომ მოთხოვნები, ვთქვათ, გამჭვირვალეა უფრო მეტად, ვთქვათ, კადრის აყვანის პროცესები კერძო სექტორში, ვიდრე საჯარო სექტორში. ეს ერთ-ერთი შეიძლება იყოს მიმანიშნებელი ამაზე. ამ ვთქვათ, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უფრო რთული იყოს და ეტაპები შერჩევის წინა სახელშეკრულებას გულისხმობ, უფრო რთული გასავლელი და გადასალახი იყოს ვიდრე საჯარო სექტორში. ასევე გენდერის ჭილში აქვს სხვაობები.
აუცილებლად ეს ძალიან საინტერესო ნაწილია. მსმენელი გველოდება და მოდით ნახოთ, რისი თქმა სურს დილამშვიდობის. გისმენთ.
დილამშვიდობა კალბატონინო.
გისმენთ.
გამარჯობა. საკითხი ნამდვილად აქტუალური ეს განათლების საკითხი და რამდენი საერთოდ შესაძლოა თქვათ, მაგალითად განათლება ხო დამოკიდებული არის თვითონ სპეციალურ რამდენი გამოთხოვნილება ამაზე ბაზარზე და მაგრამ აი როდესაც ქვეყანას შეერ კიდევ არ არის განსაზღვრული სტრატეგიული ამოცანა თუ მეურნეობის რომელი დარგი განვითარდება, ხან გვესმის სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, ხან ტურიზმის განვითარებაზე, ხან ეკონომიკურ, ხან იურთული და აი ამ შემთხვევაში ადამიანის ცნება სწენელი და ერთეს თუ ეს განსაზღვრული გადარგით რაზე იღებს ორიენტაციას ქვეყანა, რომ იმის შემდეგ მაგალითად მოემზადოს ადამიანი აი თავისი პროფესია და მეორე კი რა შეიძლება აი გაუფასოვებას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს ალბათ ის რომ ყოფილი კოლეჯები და ინსტიტუტები იქცენ უნივერსიტეტებად, ამით თქოს სახელწოდებით აიმაღლეს სასწავლებლად, მაგრამ ხო ფაქტია რომ საქართველოში არისო ისეთი იმდენი სპეციალისტები, რომ ესენი ჯერ ისე დაკომპლექტებულიყო და ამასთან თუ გამოვიკვლიეთ აი რომელ ადგილზე დგას საქართველოს უნივერსიტეტები მსოფლიო რეიტინგში, რომელ ათასულ что от асеулше да მეორე კიდევ აი როდესაც ახლა დღეს მოდაში გახდა ქუთაისის აფელირება და ქუთაისი უნდა გადავაქციოთ თქვა განათლების ცენტრად ამიერკავკასიაში და აი რამდენად არის შესაძლებელი ეს მოხდეს, რომ თუ ის გაუტოლდეს მაგალითად სოფიო სამყან ეგ უნივერსიტეტებს აქ მოვიზიზოთ ადამიანები რომ განათლება მიიღოს, მაშინ მისი მასტერიოს ბაზას არ და მე კიდევ მეცნიერული ბაზა, მეცნიერების ხუნარსობა და მეცნიერი მაშინ ჩამოაგ როდესაც მას ექნება შესაბამისად და თუ იქიდან ამიერკიდან ის ახარ ჩამოაგ ის მასე მუშაობ და მერკედე სტუდენტებსაც ვერ მიზე და აი თუ
გეცხარ აი ხედავთ ვერ ასრულებთ კითხვებს იმდენად
ორი მისი ეკონომიური განვითარების გარეშე იქცეს ქუთაისი განათლების ცენტრად.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. აი ვერ ასრულებს სმენელეს ჩვენ მოსმენელი,
ძალიან ბევრი პრობლემაა
იმიტომ რომ ყველაფერი ეს ბუნებრივია, ყველაფერი ურთიერთ დაკავშირებულია, ეკონომიკა ანუ ყველაფერი, განათლება როგორ დაიგეგმოს სტუდენტმა, როგორ დაგეგმოს უნივერსიტეტმა, როგორ დაგეგმოს ასე შემდეგ. და მნიშვნელოვანი რამ ახსენა ასევე სპეციალისტები, ანუ მასწავლებლების თუ პედაგოგების
ეს კვალიფიკაცია, ამდენი სერიოზული პრობლემა ხა ეს ჩვენი კვლე უშუალოდ ჩვენი კვლე არ ეხებოდა ამ საკითხს, მაგრამ ის ფაქტი რაც ბატონმა ახსენა, რომ ძალიან ბევრი უმაღლესი სასწავლებელი ეხ ამ ეტაპზე თუ არ მეშლება ზუსტი ციფრი, არის 75 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ავტორიზებული, მათ შორის 30-მდე არის უნივერსიტეტი, დანარჩენი არის სასწავლო უნივერსიტეტები და კოლეჯები. მე პირადად ვეთანხმები ბატონს ივაში, რომ ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა ასეთი პატარა ქვეყნისთვის, რაც მეორე მხრივ კი ნამდვილად ჩემი აზრით აქტებს განათლების ასევე შეიძლება აუფასურებდეს განათლების ხარისხს, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი და არ ვიცით რა ხარისხის განათლება იქ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სასწავლებლებმა გაიარეს ავტორიზაციაც და მათმა პროგრამებმა აკრედიტაციაც, იმდენი პრობლემები იყო წინა აკრედიტაცია ავტორიზაციის პრინციპებთან დაკავშირებით, რომ ფაქტობრივად ფორმალურად სრულდებოდა, ამაზე ჩვენ ერთხელ ვიყავით უკვე თქვენ გადაცემაში და ადრე ვისაუბრეთ, რომ ძალიან ფორმალურად სრულდებოდა ეს მოთხოვნები. ახლა უკვე გვაქვს ახალი აკრედიტაცია ავტორიზაციის პრინციპები და ჯერ არ ვიცით ისინი როგორ მუშაობს და რამდენად კარგად შეაფასებს ხარეს, იმედი მაქვს რომ გაუმჯობესება დაგვეტყობა უახლოეს მომავალში.
და ხო ბანახსენა ინტელექტუალური რესურსი და ასევე მატერიალური ბაზაც ხომ საჭიროა უმაღლეს სასწავლებელი ამის გარეშე არ არის ერთმანეთზე არის გადამული უნდა იყოს უმაღლესი განათლება მეცნიერება ბიზნესი ეკონომიკა მთლიანად სხვაგვარად არის გეგმება
ნორმალურად ეს არის სახელმწიფოს
განაშტობითარებელი
რომ ქვეყანა შეიძლება ითქვას რომ საერთოდ არ გეგმება
ხო და აი აქ ხო ესეთ პარადოქსი
ერთმანეთთან კავშირში არის გეგმება ანუ ცოტა ეს მიდგომა არის გასაახლებელი ჩვენს ქვეყანაში შესაძრული ანუ ეს ფოკუსი უნდა კონდეს რომ უნდა იყოს მკვეთრი კავშირი განათლების პოლიტიკას ეკონომიკის პოლიტიკას მეცნიერებასა და ინოვაციებთან უნდა იყოს ჭიდრობა იმიტომ რომ ნუ სხვანაირად დღეს უკვე წარმოუდგენელია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და ზოგადად განვითარება მაგრამ ავტომატურად ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვჭირდება კვალიფიციური სამუშაო ძალა, იგივე ადამიანური კაპიტალი, ინტელექტუალური რესურსი, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ ვერც თანამედროვე გულისხმობ ბოლონიის პროცესის დაწყების შემდეგ, ანუ 2005 წლის შემდეგ განათლების სისტემა რა სახითაც შედგა და გვაქვს, მაინც ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, იმ მოთხოვნებს, რაც დღეს არსებობს უკვე გლობალურ შრომის ბაზარზე. ის უნარები, კომპეტენციები ჩვენს კურსდამთავრებულებს უბრალოდ არ აქვთ, იმიტომ რომ მათ ამას უბრალოდ არ ასწავლიან და არ გამოუმუშავებენ და არ უვითარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში. ბოლონის
პროცესს მიერთება ეს ანუ რაღაც ზია ჭურჭელივით არ მოქმედებს.
ასე რა თქმა უნდა.
და ის არის ჩარჩო, რომელიც შინაარსი შენ უნდა განავითარო.
კიდევ უკვე მსმენელი და თან ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ბრძანეთ.
გამარჯობათ. ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მიესალმები თქვენს თუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი კერძოდ რა რაოდენობის მოთხოვნილება მაგალითად საწყობის გამგეებს ინტროდუქტინ ისეთი რაღაცა თქვით რომ ბაკალავრის და მაგისტრის და უმაღლესი განათლების საჭირო არის იმისათვის რომ საწყობის გამგე იყო მაგალითად თუ მიუღედავთ ამ დარგის სპეციალობის წარმომადგენელი ხარ და ნებისმიერება მანქანები ხელოსანი იყო მანქანების ან ელექტროული ნაწილების და ანალოგიურ საწყობში ან და ქვია თავისუფლად იმუშაოს საწყობის გამგედ, იმიტომ რა საწყობები ამისთანა საქართველოსში რო ესეთი დონის გამგედი და მეორე კიდე ეთქობა ცუდი არის ის როცა ევროპელები შემოდიან და გვთავაზობენ ჩვენ მაგალითად ახალი სამსახურები თვითონ გახსნას და დასაქმებას კიდაც Nike, Puma, Adidas კიდაც ხოთო სამრეწველო ქარხანები ფინური რომელსაც უარი უთხრა ხელისუფლებამ, დღევანდელმა ხელისუფლებამ, ეს არის დანაშაული, იმიტომ რომ ის ხალხი თვითონ იძახის, რომ ჩვენ ვასწავლით, ჩვენ დავასაქმეთ. ისინი არ ეთხოვენ მაგისტრებს და ასეთ ხარისხებს. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ კანადური ფირმას ანაგავს აყელის კი იძახდა, რომ ჩემი ინვესტიციების განკუთვნილი შედეგად პოზიციაც იზრდება 900 მილიონს. მე თვითონ დავასაქმე მინიმუმ 2000-ზე მე თბილისში. და 200 კაცს ავიყვან კვალიფიკაციის გასამაღლებლად
კანადაში.
ამისთან რაღაცას რო ხელს არ უწყობ, ეს იგი შენ დამნაშავე ხელისუფლებასაცა რა.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის.
აი ამ ბოლონაციელზე მე ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია პუმასთან და
რა მოხდა
ხო ფაქტობრივად ხო ვერ ვისაუბრებთ უნებრივი ამ ეთერში თუმცა ხო არის თქვათ რაღაცა დიდი კომპანიის წარმომადგენელი როცა შემოდის იმან კი ზუსტად იცის რა კვალიფიკაციის სჭირდება მას შეიძლება თქვათ თუ ფაბრიკას აფუძნებს აინტერესებს რომ კერვა იცოდეს ადამიანმა სათანადოდ და რა ინტერესებს მისი თქვათ ბაკალავრის
მაგრამ როგორც წესი უხდიან ხოლმე უფრო ნაკლებს ხარის
ეს
განადაში გადაუხდით
კი ეს სხვა თემაა ხო და მინდა რომ აი გენდერზე და აი ეს როგორც რანგირება როგორც მოახდინეთ შედეგების მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ რა დაგვრჩა იცით 5 წუთზე ცოტა მეტი
გენდერთან დაკავშირებით უნდა ითქვას რომ აღმოჩნდა ქალები დაახლოებით თუ არ ვცდები 15 წლამდე ანუ განათლებაში ჩადებული წლები ინვესტიცია წლების სახით შეადგენს დაახლოებით 15 წელიწადს. თუმცა მათი ამონაგები, ამის ამონაგები ქალებისთვის არის 9%. მაშინ როდესაც კაცები წლების სახით ინვესტიციას უფრო ნაკლებს დებენ, თუ არ ვცდები, ეს არის 11 წელიწადი, ახლა ზუსტად არ მახსოვს რიცხვი. 13 წელიწადი. ხო, და ამონაგები აქვს 11%, ანუ უფრო მეტი. Ну, ратом, эш имит არის განპირობებული, ერთ-ერთი ახსნა შეიძლება ეს იყოს, რომ ქალები როგორც წესი ირჩევენ ისეთ პროფესიებს, რომელიც მომავალში უფრო დაბალანაზღაურებადია. მიუხედავად იმისა, რამდენი წელი ისწავლა, ვთქვათ, ფორმალური განათლების რასაფერს
ქალები ირჩევენ?
ან ირჩევენ. საერთო ჯამში თვითონ იღებენ ამ გადაწყვეტებას, ან საკუთებიან.
გარე იმის ფაქტორებიც ახდენს მათზე გავლენას, თუნდაც გენდერული სტერეოტიპები, რომ ქალმა ოჯახს უნდა მიხედოს მაგალითად. ფაქტობრივად უბიძგებს მას, რომ მე ბავშვიც მისახედი მას, ამიტომ თქვათ ნახევარგანაკვეთიანი ტიპის სამსახურიდან და ასე შემდეგ.
მაგალითად წავალ და დავსაქმე, თქვათ ვისწავლე პედაგოგიკაზე, დავსაქმე სკოლაში მასწავლებლო და სხვა შორს განათლება და როგორც დასაქმების სფერო არის ყველაზე მჭიდროდ ასე ვთქვათ დასაქმებადი
საქართველოში
და პირველ რიგში იქ დასაქმებულები არიან უმრავლესობა არიან ქალები
და აი დასაქმების შანსებზეც ერთი არის ვთქვათ განათლება ერთნაირი დიპლომების შემთხვევაში
ნახევარჯერ მეტია კაცების შემთხვევაში დასაქმების შესაძლებლობა და რაც შეეხება თვითონ საფეხურებს ხარისხებს და დიპლომებს მანაც არის განსხვავება თუ დოქტორანტურის საფეხური დოქტორის ხარისხი მაგალითად კაცის შემთხვევაში სტატისტიკურად ვთქვათ გავლენის მომხდენი არ არის ეფექტი არ აქვს სტატისტიკური ჩვენი კვლევის შედეგების მიხედვით ქალების შემთხვევაში აქვს კაცების შემთხვევაში თუ ორჯერ ზრდის და საქმეების შანს ბაკალავრის ხარისხი ქალების შემთხვევაში თქვა 5 ჯერ ზდის და ასე შემდეგ. და ხელფასზე ახლა აღარ მაქვს ლაპარაკი, რომ სადაც 50%-ით მეტია კაცის ხელფასი საშუალოდ.
ეგ ხო. და მინდა აი ეს ნაწილი, კმაყოფილების ნაწილზე ვილაპარაკოთ. ადამიანი ხარჯავს ბევრ დროს, მიიღებს თქვა უმაღლეს განათლებას, რაღაც ინტერესიც აქვს ბუნებრივი ასე მანქანასავით ხომერი სწავლი არა, რაღაცა ვნება უნდა კონდეს ამ საგნის თუ სფეროს მიმართ. და შემდეგ რა არის სულ ერთი აი ეს მინდა თქვენ ბრძანოთ.
ესე იგი ჩვენ მოკლევა მაჩვენა რომ თავარია დავსაქმდე. ხო, იმდენად შეზღუდული რესურსები გვაქვს დასაქმების ბაზრის თვალსაზრისით, ისეთი დაბალია ხელფასშუალო ხელფასი, ისეთი მაღალი ზღვარია სიღარიბის, რომ ფაქტობრივად ჩვენ მოკლევა მაჩვენა რომ თავარია ადამიანი დასაქმებული იყოს, არა აქვს გავლენა ვთქვათ მის ხელფასის ოდენობას, კონკრეტულად 300 ლარს იღებს 400 თუ 1000, ადამიანი მაინც კმაყოფილების განცდა აქვს. ა ჩვენ კმაყოფილების განცდაზე ფაქტობრივად გავლენას არ ახდენს ავტონომიურობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მთელ რიგ ქვეყნებში. მე რამდენად დამოუკიდებლობა გამაჩნია სამსახურში, გეგმო, ვასრულო და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში ეს გავლენას არ ახდენს.
თუმცა რა დროს ეგ არის?
რა დროს ეგ არის? დაახლოებით ესე გამოდის მარტივენით რო თქვა რა დროს ეგ არის? ფორმალური
ურთიერთობებს აქვს.
ხო, სხვათა შორის ეს უცნაურობა არ არის პრინციპში საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთან მნიშვნელოვანია არაფორმალური სოციალური ურთიერთობების ქონა სამსახურში, იმიტომ რომ გვესმის ასეთი ტიპის ქვეყანა ვართ, ჩვენ მნიშვნელოვანია ზოგადად ადამიანებთან ურთიერთობები, კოლექტივისტური საზოგადოება ვართ და ყველა ასპექტში მნიშვნელოვანი და მათ შორის სამსახურშიც მნიშვნელოვანი გამოდის.
აი რა ჩვენ და ორი წუთი გაგრჩება. ვთქვათ, ერთი არის ფორმალური განათლება, ანუ რის დამადასტურებელი დოკუმენტიც გაქვს. მეორე არის კიდევ უნარები, რომელიც ადამიანს შეიძლება ინდივიდუალურად კონდეს განვითარებული, არ კონდეს საერთო დიპლომი. აი თუ ვიცი რომ აი ამ თემასაც შეეხეთ ამ გამოკვლევაში და იქნება ვთქვათ
როგორც თვითშეფასების საფუძველზე შევეხეთ მართალია. ნუ ისე მოკლედ რო შევეხოთ, შეიძლება ითქვას რომ კოგნიტურ უნარებს და მათ შორის თქვა დარგობრივ ცოდნას მოსახლეობა საკმაოდ კარგად აფასებს საკუთარს. თუმცა აღნიშნავს რომ უნარები არ აქვს საკმარისად განვითარებული ისეთ მიმართულებით როგორც არის კომპიუტერული უნარჩვევები, თქვა ინგლისური ენის ცოდნა, ისეთი პრაქტიკული უნარები როგორც არის მაგალითად რეზიუმე, CV-ს შედგენა, სამოტივაციო წერილის დაწერა და ასე შემდეგ. რაც ამნიშნულოვანია დასაქმებისთვის.
ხო, განსაკუთრებით კომპიუტერზე რო ვილაპარაკოთ, ფაქტობრივად აჩვენებს რომ ურჩეს ის დასაქმების პერსპექტივას თუ იცი კომპიუტერი. მაგრამ ძალიან დაბალ დონეზეა მასობრივად მოსახლეობაში განვითარებული ეს უნარი.
ვაი რომ ვერ ვასწრებთ, წუთიღა დაგრჩა. რეკომენდაციებს იქნებ მაინც ორი სიტყვით ვთქვათ, რა რეკომენდაციას აძლევთ, ვთქვათ, ვის აძლევთ და რას, ესეც რომ თქვენ ძალიან.
როგორც უკვე აღნიშნეთ პრინციპში პირველ უპირველეს ყოვლისა განათლების სამინისტრო, მაგრამ ასევე ეკონომიკის სამინისტრო, შრომის სამინისტრო, რომ მათ გააძლიერონ კოლაბორაცია ერთმანეთში და შეთანხმებული პოლიტიკა აწარმოონ განათლებასთან დაკავშირებით და აუცილებლად გააძლიერონ კავშირები და ხიდები დასაქმებასთან, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთს განმაპირობებელია.
და ერთ თავამატებით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებმაც უნდა მიაქციონ ყურადღება ამ ბმებს, იმიტომ რომ თანამედროვე სოფლიოში განათლებას ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ არამხოლოდ მოამარაგოს დასაქმების ბაზარი სათანადო კადრებით, არამედ თავადვე იყოს შემქმნელი დასაქმების ბაზარი, ანუ ისეთი უნარები მისცეს თავის კურს დამთავრებულ, რომ მან ახალი ბიზნესში, ახალი საწარმო, ახალი დასაქმების შესაძლებლობა შექმნა.
ინოვაცია
შემოიტანოს.
და კიდე ერთი რეკომენდაცია, რომ წაიკითხონ ხოლმე ესეთ კვლევები, არამხოლოდ ჩვენი, არამედ სხვაც, რომ
ეს გარდა ბევრი აკონტესტავს.
აუცილებლად წაიკითხეთ,
ძალიან გთხოვთ წაიკითხეთ.
არამხოლოდ
იქნებ რაში გამოგადგენთ.
ხელისუფლების და ბიზნესის წარმომადგენლებმა მსმენელსაც უთქვი წაიკითხეთ, იქნებ თქვენ გამოგადგეთ გადაწყვეტილების მიღებაში
და ჩვენც გამოგვაქვს.
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის გამოკვლევა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარია მამაშუკელი და დიანა ლეჟავა, თან ავტორები ნაშრომისა განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. რა დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებთ თქვენთან საუბარს, მაგრამ დრო გავიდა, 11:00-ის ნახევარია და ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას უთმობთ, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეაჩერა თურქეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემა გარდა საიმიგრაციო ვიზებისა. ანკარაში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით, ვიზა არ გაიცემა, სანამ ვაშინგტონი არ დარწმუნდება, რომ თურქეთი კვლავაც უზრუნველყოფს ამერიკული დიპლომატიური მისიის თანამშრომელთა უსაფრთხოებას. საპასუხოდ, თითქმის ასეთივე შინაარსის განცხადება გავრცელა თურქეთის საელჩომ ვაშინგტონში. გასულ კვირაში პოლიციამ სტამბოლში დააკავა ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოს თანამშრომელი, რომელსაც თურქეთი დანაშაულებს შარშანდელი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზატორად მიჩნეულ ფეტულა გულენთან კავშირში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამბრალდებას დაუსაბუთებელი უწოდა და განაცხადა, რომ თურქეთის მსგავსი ქმედება აზიანებს ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. კატალონიის ავტონომიის მთავრობის მეთაური კარლეს პუჩდემონი აპირებს უახლოეს ხანში გამოაცხადოს რეგიონის დამოუკიდებლობა, თუ მისი თქმით ესპანეთის მთავრობა არ დათანხდება წინადადებას შუამავლობის შესახებ. ჩვენ კარი გავა და დავთანხმდით შუამავლობის ყველა შესაძლებლობას და თუ ესპანეთის სახელმწიფოსგან დადებითი რეაქცია არ იქნება, გავაკეთებთ იმას, რის გამოც ეს ყველაფერი ხდება, განაცხადა კარლეს პუჩდემონმა ადგილობრივ ტელევიზიასთან ინტერვიუში. თავის მხრივ, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ 8 ოქტომბერს კვლავ განაცხადა, რომ ქვეყნის ერთიანობის საკითხზე ვაჭრობას და მუქარით მოლაპარაკებებს არ აპირებს. კატალონიის ადგილობრივმა პარლამენტმა ესპანეთისგან ავტონომიის დამოუკიდებლობა შესაძლოა ხვალ გამოაცხადოს, მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ რეგიონულ პარლამენტს აუკრძალა ამ საკითხზე სხდომის ჩატარება. კატალონიის ადგილობრივი მთავრობის ინფორმაციით, 1 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა 99%-მა მხარი დაუჭირა დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. ამასთან რეფერენდუმში მონაწილეობდა ადგილობრივ ამომრჩეველთა ნახევარზე ნაკლები 42%. საქართველოს პარლამენტი იწყებს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას. დღეს დოკუმენტს განიხილავენ საგარეო ურთიერთობათა, დიასპორის და კავკასიის საკითხების, ევროპასთან ინტეგრაციის, თავდაცვის და უშიშროების, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების და ჯანდაცვის კომიტეტები. ბიუჯეტის პროექტის განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებში, ფრაქციებში უმრავლესობისა და უმცირესობის სხდომებზე 16 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება, რის შემდეგაც ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტი მთავრობას დაუბრუნდება პარლამენტის შენიშვნებით და რეკომენდაციებით. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტის თანახმად, 2017 წელთან შედარებით 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაახლოებით 959 მილიონი ლარით იზრდება და 12 მილიარდ 364 მილიონ 500 000 ლარი იქნება. ვალდებულებების კლება ამ პროექტის თანახმად შეადგენს 780 მილიონ ლარს, საიდანაც 725 მილიონი მიმართული იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 65 მილიონი საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებებისა და დავალიანების დაფარვაზე. ამასთან, როგორც ამ პროექტშია ნათქვამი, მომავალი წლისთვის თვლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 4.15% შეადგენს, ხოლო დეფლატორის პროგნოზი 3.5%. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტის მიხედვით, მომავალ წელსაც ყველაზე მეტ დაფინანსებას მიიღებენ ჯანდაცვის, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:25 საქართველოში და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის მეორე ნაწილშიც ჩვენ ველოდებით მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის პოლიტიკური გაერთიანების ან პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერს ნიკა მაჭუტაძეს. ჩვენ ვაგრძელებთ წინა საარჩევნო ციკლს და დღეს კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ. ველოდებით სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება სტუმარი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ წინა საარჩევნო ეთერს, რომელსაც ჩვენ თანაბარ დროს ვუთმობთ პირდაპირ ეთერში პოლიტიკურ პარტიებსა და ბლოკებს, რომლებიც მონაწილეობენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. მათი ასარჩევია ვინ წარმოადგენს against Matt ჩვენს ეთერში, ჩვენი მსმენელების წინაშე. მოგვიანებით ინტერვიუების ვიდეო ჩანაწერები იდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე. და ამით ვცდილობთ, რომ მამომრჩევლსაც გარკვეულ დახმარება გავუწიოთ არჩევნის გაკეთებაში ბევრ სხვა რესურსთან და მედია საშუალებასთან ერთად. ასე რომ დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Shades on to cover up my eyes,
just to cover up my eyes,
hoping that nobody sees me passing by through my disguise. I still know you recognize, but you, I know you got a little secret of your own.
Yes, you do. You know it's wrong.
Sneaking out with me while your man's at home. You know you're wrong, but it's so strong,
so strong.
Still carrying on. I go to the other side of town.
Yeah.
We gotta be careful next time, oh, we're through. Damn, it's so stressful doing the dirt we do. So sad but true. And I know
one day
I'm gonna pay. Then you ask me to sneak
out of town for just a day or three. Go to DC and hold hands publicly all through the streets. 'Cause they don't know me.
They don't know you.
And they don't know
they don't
me.
Know me.
Hey!
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. გადაცემის მეორე ნაწილს დღეს ჩვენ ვუთმობთ კვლავ საარჩევნო სუბიექტს, კერძოდ მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, რომლის საარჩევნო ნომერია 1 და პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერ ნიკა მაჭუტაძეს ველოდებით სუთი წუთზე და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს და ადგილობრივით მმართველობის არჩევნებზე საუბარს, ასე რომ დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. Laparakops Radio Tavisupleba, 10 საათი და 45 წუთია, გრძელდება Radio Tavisuplebis დილის საუბრები და ვაგრძელებთ Nika Mačutadzestan ერთად ის გახლავთ მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი ამ საარჩევნო სუბიექტი, საარჩევნო ნომერია 1. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ვაგრძელებთ ჩვენს წინა საარჩევნო ციკლს გადაცემებისა. ბატონო Nika, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გემარჯობათ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და შევუდგეთ საუბარს იმაზე, თუ როგორ ხართ წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე. სად ხართ და რა მასშტაბით?
ჩვენ ძალიან კონკრეტული, ძალიან მკაფიო მიზეზების გამო არ გამოვედით სულაც საქართველოს მასშტაბით ადგილობრივი თვითმმართველობის ამ წლის არჩევნებზე. ჩვენ წარმოდგენილები ვართ სამეგრელოს რეგიონში რამდენიმე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში და ჩვენ ასე ვთქვათ, გადავწყვიტეთ, რომ რეგიონალურ აქტივთაგან, რომელიც განსაკუთრებულად მოინდომებდა ამ არჩევნებში მონაწილეობას, სწორედ მასთვის მიგვეცა მაინც ასპარეზი, აწესრულიყავით სრული ბოიკოტის გზით და მაინც ამ ადამიანებისათვის გაგვეხსნა ხელფეხი, იმიტომ რომ თავიანთი, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტების, თავიანთი მხარეების დემოკრატიზაციისათვის და პოლიტიკური მრავალფეროვნებისათვის ებრძოლათ და ამ მრჩეველთა წარმოდგენისათვის პირველად თვითმმართველ ორგანოებში.
მანონიკა, ამ ეთერში სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელმა, იქნებოდნენ ლიდერები თუ მერობის კანდიდატები თუ წარმომადგენლები, სხვადასხვა მიზნებს ასახელებდნენ ამ არჩევნებში მონაწილეობის. თქვენ პრაქტიკულად უკვე ბრძანეთ კიდეც. გთვლით, რომ აქვს თავით ქვენს კანდიდატებს შანსები იქ, სადაც წარმომადგენელი არის?
მათ ჩემი აზრით რაღაც ხართ რაღაც ოპოზიციური ფრაქციების შექმნის შანსი და რეალური შესაძლებლობა გააჩნიათ. ამიტომაც აი ამ წინასწარი ანგარიშის შედეგად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. შეიძლება მიმაჩნია, რომ ეს არჩევნები არ იქნება კარგი არჩევნები, იმ თვალსაზრისით, რომ პოლიტიკური არჩევნები ეს არ იქნება, ეს არის ტექნიკური არჩევნები, სადაც ნაკლებია იდეები, ნაკლებია, ასე ვთქვათ, შინაარსები პოლიტიკური, ასევე პოლიტიკური ემოციები, რომელიც ყველა არჩევნებს ახლავს და მეტუმეტეს საქართველოში, მის უახლეს პოლიტიკურ ისტორიაში. ეს არჩევნები არის ტექნიკური არჩევნები თავისი ყველა გაგებით. აქ უფრო რესურსები შეჯიბრია და არა ვთქვათ, ჭიდილი პოლიტიკური ძალებისა. რესურსების ჭიდილი, ასე ვთქვათ, რესურსების ჭიდილი აზრეც იყო, თუმცა სხვა არჩევნებს რაღაც, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ემოციები, კონკრეტული მუხტი, საარჩევნო მუხტი, საარჩევნო ელექტორალური მუხტი ახლდა ამ არჩევნებში, ჩვენ ამას ვერ ხედავთ და საარჩევნო სისტემაც ისეთია, საარჩევნო ადმინისტრაციების და კომპლექტების ისეთია, რომ ზოგადად ფიქრობ, რომ ეს არჩევნები სამართლიან შედეგს და წარმომადგენლობით რეპრეზენტატიულ შედეგს ვერ მოგვცემს თვითმმართველობის ორგანოებში, როგორც ასე ვთქვათ, არჩევით ორგანოებში, ასევე საკანონმდებლო ორგანოებში, ასევე განსაკუთრებულებში, ასევე აღმასრულებელ ორგანოებში. ფიქრობ, რომ ტოტალურად ამას, ასე ვთქვათ, ტოტალურად იქნება გამოვლენილი მოსყიდვის და ძალადობის ფაქტები, რაც გამოიწვევს თავის პროცესს სწორედ არჩევნების შემდგომ პერიოდში, გულისხმობ პროტესტის ფორმებს, სხვადასხვა ფორმებს და ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციას თავის თავს ვერ ხედავდა სწორედ აი ამ ტექნიკურ არჩევნებში საქართველოს მასშტაბით. ეს არჩევნა, ამ არჩევნების ხელთაშორის ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრშიც ჩემი კოლეგები, ოდესაც ჩვენ ვიკრიბებით, მაშინაც ამ არჩევნებს უწოდებენ როგორც ტექნიკურ არჩევნებს და როგორც გასაკეთებელ არჩევნებს. ამ არჩევნებში არ მონაწილეობენ, ამ არჩევნებს აკეთებენ სამწუხაროდ და ეს სასაკურველი აზიანებს ჩვენ სახქმას, ჩვენს სამოქალაქო და პოლიტიკურ ყოფას და ეს რეალურად გამოიწვევს ნიჰილიზმის გაღრმავებას იმ საზოგადოებაში, აბსენტიზმის გაღრმავებას აგრეთვე, რომელიც ამას, ამის ნაკლებობას დღესაც არ უჩივის.
ანონიკა, თქვენ ძანეთ რომ აი რაღაცა აკლია ამ წინასარჩევნო კამპანიაზე, თქვენაზე რაზე საუბარი, რაზე მსჯელობა, რა გზავნილები აკლია?
სწორედ არის საუბარი ადამიანის უფლებებზე. არ არის ჩვენ არ გვესმის თვითმმართველობის ფენომენის განმარტება კანდიდატებისა და პარტიების მხრიდან. ჩვენ არ გვესმის ადგილობრივი თვითმმართველობის გაგების მცდელობა. არათუ ამორჩევლის მხრიდან, არამედ თვითონ იმ აქტორების მხრიდან, რომელიც ამორჩევლს ხმას თხოვს. არ არის არც ერთი რეალური პროგრამა, რომელიც ფლის და რომელიც ჩათვლიდა, რომელიც დაისახავდა მიზნად ადგილობრივი თვითმმართველობის, როგორც პოლიტიკური ფენომენის, სახელმწიფო პოლიტიკური ფენომენის აგრეთვე გაძლიერებას და როგორი ადამიანის მოქალაქის ფუნქცია, როლი მის ყოველდღიურობაში, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ყოველდღიურობაში როგორ ხორციელდება მისი პოლიტიკა და მისი მოქალაქეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის მექანიზმებით. კაცობრიობამ ადგილობრივი თვითმმართველობა ამისთვის შექმნა, ხომ? იმ ტექნიკური გაგების გარდა, რომელიც გულისხმობს ადგილობრივი პრობლემების ადგილზე გადაწყვეტას, ეს უკვე არის ინფრასტრუქტურა, ეს უკვე არის სხვადასხვა ყოფითი პრობლემები, მაგრამ აქ თავარი მაინც არის და ამ ფენომენში, ზოგადად რომელიც ამ კაცობრიობამ თავისი ისტორიის განმავლობაში შექმნა და დემოკრატიამ შექმნა თავისი ისტორიის განმავლობაში, არის სწორედ ეს პოლიტიკური გაგება უპირველესად, პოლიტიკური და უფლებრივი და თავისუფლებრივი გაგება ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამწუხაროდ ჩვენ არ გვესმის ამის შესახებ არაფერი. ჩვენ ახსოვთ რომ გამოვცეთ ხელშოეს კრებული ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, ჩვენ თითქმის მზადა გვაქვს ეს კრებული, საკმაოდ საინტერესო თარგმანის და ორიგინალური ქართული სტატიების კრებული იქნება, რომელსაც ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია გამოსცემს საკმაოდ ფართო, იმით აქვია დიდი ტირაჟით და ჩვენ აი მაინც ამით მაინც შევეცდებით რა თეორიული კორპუსის შემოტანა.
და სულ არჩევნების ამაში ჩადეთ რესურსი.
რა საგურველია, იმ არჩევნებს შედეგი არ იქნებოდა. ხოლო ამას შეიძლება რაღაც შედეგი მოხდეს ინტელექტუალური და ცნობიერი, რომელიც საზოგადოებას უფრო გამოადგება ვიდრე კიდევ ერთი წაგებული პარტიის არსებობა ქართულ პოლიტიკურ სიმდულეში.
ანონიკა, ნიკა მაჭუტაძეა ჩვენი სტუმარი, მოძრაობა ხალხისთვის, სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი, ნომერი 1 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი და როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ყავს წარმოდგენილი კანდიდატები. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის ამაზე მსჯელობა და საუბარი გზავნილები ამ თემაზე? ერთში გეთახმებით, რომ ხშირად პოლიტიკური გზავნილები ზოგიერთი სუბიექტისაც დება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტს. ძნელი ასახსნელია, ნაკლებად მიმზიდველი იქნებოდა ამორჩევლისთვის.
ნაციონალისტებსაც დავაკვირდეთ, აი თუნდაც ნაციონალისტური, ერთწოდებულ ნაციონალისტებსაც დავაკვირდეთ ქართული პოლიტიკისას. პროსოდ ესენი არიან რაღაცნაირი ეთნო ნაციონალისტები, ეს ხო სამოქალაქო ნაციონალიზმთან, თანამედროვე ნაციონალიზმთან, სახელმწიფო ნაციონალიზმთან ამას შეხება არ აქვს. როდესაც ისინი საუბრობენ ასეთ გაუგებარ და სულეს პროვოკაციულ რაღაცებზე, რომ აი უცხოელები უნდა გავყაროთ და პირდაპირ კლიპებში არის ხომ ეს. როგორ შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან აღმასრულებელ მან საკანონმდებლო ტოტალურად რო გამოიმარჯოს ამარჩევნებში, მოახერხოს და შეძლოს და თავიანთი მუნიციპალიტეტებიდან ან ქვეყნიდან მით უმეტეს გარეკონ ყოთ ინდოელები, ჩინელები, ხო შეუძლებელია ეს? წარმოიდგინეთ, ამდენად არესმით.
არსი პირიქით მათ ჩართვაშია, ყველას ჩართვაში, ხო? მართველობაში ყველას
მონაწილეობაში. როგორც ეკლესიასთან იყო და ყველაფერი არის უგუღმა.
და ბანონიკა, რაღაცნაირად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები აღიქმება ხოლმე საპარლამენტო არჩევნების ერთგვარ რეპეტიცია და ძალების მოსინჯვად საპარლამენტო არჩევნებამდე.
ეს არჩევნები, აი კონკრეტულად ეს არჩევნები ამადაც არ გამოუღოთქება ჩვენ ამ პროცესში ხედავთ, იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნებს წინ უძღვის საპრეზიდენტო არჩევნები. და საპრეზიდენტო არჩევნები აქ აი ამ დატვირთვის მანიშნებელი. ვინაიდან აი ამ პრეზიდენტის ინსტიტუტისადმი ასეთი შედება, რა ჩვენ ვიხილეთ ამ ეგრეთ წოდებული საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში, აი ამაზე თუ დააფიქსირებს საზოგადოება, მრჩეველი ხალხი პროტესტს იმ თვალით, რომ ახალ მანიფესტაციების ჩატარება და რაღაც მასშტაბური ხონისძიების ჩატარება საქართველოში ვერ ხერხდება. სამწუხაროდ ისეთ საკითხთან დაკავშირებითაც კი თვითონ ამას მეცალვე მხრობი, გრანდიოზულ მანიფესტაციებს და აქციებს და მიტინგებს ასაკურველია საპარლამენტო პოლიტიკური ცხოვრება, ჩემი სტილიც და ჩემი მისწრაფებაც, მაგრამ აი ასეთი პროტესტის ფორმა, როგორიც იქნება ეს საპროტესტო არჩილები, რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის დასაცავად. და აი ახლა საზოგადოება იმის გამო, რომ თქვათ დაინახა, რომ მას არწმებენ პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის უფლებას და ასევე ამცნობენ ყველანაირ ამ ინსტიტუტს, რომელიც არის ერთგვარი პოლიტიკური და სახელმწიფო ტრადიცია, ერთგვარი კი რომ უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და სახელმწიფო ტრადიცია ჩვენი პოლიტიკის და ჩვენი სახელმწიფოს ისტორიის სინამდვილეში და აი მისცეს ოპოზიციურ კანდიდატს ხმა. ეს ჩემთვის, რომელიც გარშემოც აგრეთვე გაერთიანდება მთელი ოპოზიციური სპექტრი. ხოთაშორის არსებულ პრეზიდენტ ბატონ გიორგი მარგველაშვილს ამის შინაგანი რესურსი და არამხოლოდ შინაგანი რესურსი აქვს, რომ გაერთიანოს ოპოზიცია. ეს უფრო წარმოსადგენია საპარლამენტო არჩევნების გენერალურ რეპეტიციად. იმიტომ რომ აი ეს უფრო იქნება რაღაცა საყოველთაო, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მასშტაბით არჩევნები, რომელიც უფრო პოლიტიკური შემდგენელი უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე ეს ტექნიკური მდგენელი, რაც ადგილობრივი ფონდების არჩევნებს დღეს აქვს.
ბანონიკა, იმ ვითარებაში რაც არის იმ სისტემაში, იმ გარემოში, რა ტრადიციები და პრაქტიკაც არის, თქვენი აზრით შესაძლებელი არის, ან იყო თუ არა შესაძლებელი სხვაგვარი პოლიტიკური რაღაც განლაგების შემთხვევაში, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ოპოზიციურ ძალებს მიეღწიათ რეალური წარმატებისთვის, ანუ ადგილებზე შეცვლილიყო პოლიტიკური პალიტრა.
ამაში ერთადერთი გზა იყო, ის იყო კონსოლიდაცია. ოპოზიციური პოლიტიკური შესაძლებელია, ჩვენ ამაზე ვქონდა ბევრი მსჯელობა, თუმცა ჩვენთანაც იყო ჩვენს პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან, თითქმის ყველა პოლიტიკური ორგანიზაციისგან, ყველა პარტიისგან, ძირითადად ოპოზიციური პარტიებისგან შემოთავაზება და კოალიციაზე. თუმცა ჩვენ მეუბნებოდით, რომ ცალსაკე კოალიციები ეს არაფერი არ მოაქვს ამას გარდა იგივე ტექნიკური მდგენელისა. ჩვენ ამბობდით, რომ აი რაღაცნაირი ერთიანი გრანდიოზული პროდასალური კონსოლიდაცია პროდასალური ორგანიზაციების, პროდასალური პარტიების, ვისაც საერთო ღირებულები კალკულატიულად მაინც აქვს, რაც კალკულატიულად გულისხმობდი კონსტიტუციური დემოკრატიას, სასაკურველი გულისხმობდი აი ამ იგივე ადგილობრივი მმართველობის ფენომენს, სასაკურველი გულისხმობდი არაფორმალურ მმართველობასთან შეუგუებლობის აი ამ ესე ვთქვათ გაგებას, საერთო გაგებას, აი მივიღოთ მონაწილეობა ერთიანად ყველა და არა რაღაცა თქვა დაჯგუფებებით. ჩვენ სამწუხაროდ ამაში ჩვენ ვერ ავიყოლეთ ჩვენი კოლეგები და ვინც ავიყოლეთ, იმათმაც არასწორად გაიგეს და თავენთი ორიო ინდივიდუალური სადინარი მისცეს აი ამ პროცესს რაღაც და შემდეგ უკვე მარგინალიზაციაც მოხდა მე ის. დისკრედიტაცია და აი საერთოდ აი ამ წარმოსადგენი აი რეალურად ეს ისტორია წარსულს უკვე არ უყარს თურმეობითი საუბრები, მაგრამ აი ასეთი წარმოსადგენი რომ ყოფილიყო, ეს იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი, შეიძლება ვერ მოგეგო ბევრი ვერაფერი პრაქტიკული შედეგის თვალსაზრისით, არჩევნების გაგებით, მაგრამ იქ შეიქმნებოდა ერთგვარი ელექტორალური მუხტი, აი ეს ვებერის ტერმინია და აი ამ ელექტორალური მუხტის შექმნა მაინც იქნებოდა ქართული პოლიტიკის გამოღვიძების რაღაცნაირი წინაპირობა, რაღაცნაირი იმპულსი, რომელსაც მისცემდა ეს კონსოლიდაცია, საერთოდ ერთიანობა ქართულის წარმოადგენაში, აი კოლექტიური ქართულის წარმოადგენაში, აბომრჩევლის თვალსაზრისით ვთქვა, რა თქმა უნდა, არის ერთგვარი ღირებულება და მას ასე ვთქვათ აქვს განსაკუთრებული სწრაფვა შინაგანიც და ასე ვთქვათ ემოციური ბმაც, აი ამ გაერთიანებას ზოგადად კოალიციებთან დაგვირდით არცეთი ხელისუფლება საქართველოს ისტორიაში არ დამარცხებულა კოალიციის წინააღმდეგობის გარეშე. და აი ეს უნდა გაკეთებულიყო, სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა.
ბანონიკა, მინდა წუთნახევარი ღარჩებას, წუთი საუბრის დასრულებამდე. არც ერთი დაპირება არ ყოფილა, ბუნებრივია იმ საუბრის ხასიათიდან გამომდინარე, რაზეც თქვენ აკეთებთ აქცენტს. მინდა მოგცეთ საშუალება, რას ეტყვით სმენას თქვენს პოტენციურ ამომრჩევლს, ხვის ამომრჩევლს, ვისაც გნებავთ, ვინც ახალ გვისმენს და
შემდეგ. მიეცეთ ხმა ქართულ ოპოზიციას, პროდასალურ ქართულ ოპოზიციას, რომელიც აცხადებს, რომ დაიცავს ადამიანის უფლებებს. ან იმას მაინც, რომელიც არაცხადებს, რომ დაარღვევს ადამიანის უფლებებს და რომელიც დააშორებს საქართველოს იმ ცივილიზაციას, რომელიც ჩვენთვის იყო მუდამ, ასე ვთქვათ, ორიგინალური და ორგანული. ვფიქრობ, რომ ამარჩევნებზე ამარჩევლების მისვლა და ოპოზიციური კანდიდატების შემოხაზვა ხმის მიცემა მათდამე არის ის საფუძველი, შესაძლოა გახდეს იმისა, რომ ჩვენ დავიწყოთ ამ ხელისუფლების დემონტაჟი და მისი ესე ვთქვათ უზურპატორული შთამთქმელი მომხოჭელი, ძალაუფლების მომხოჭელი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციის განმცობა და ჩვენ ხედავთ, რომ იგი შედის უკვე ყველა სივრცეში, მედიაში, მათ შორის ეკლესიაში, იგი დამკვიდრდა უკვე კონსტიტუციურ ორგანოებში და ჩვენ ეს უნდა შევაჩიროთ. ადგილობრივი მმართველობა არის საკურორია დღეს მკვდარი და თუ საზოგადოება მოახერხებს იმას, რომ ადგილობრივი მმართველობა თავიანთ მუნიციპალიტეტებში, თავიანთ რაიონებში, თავიანთ ოლქებში გამოაღვიძონ, გააცოცხლონ და მისცენ მატერიალური პოლიტიკური შინაარსი, რეალური პრაქტიკული შინაარსი, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ცივილიზატორული და პოლიტიკური საქმეც.
ნიკა მაჯოტაძე, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი იყო, დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.